Nå er vi i Europa med pave Alexander den fjerde i Roma, som da, altså dette går ut i hele kristne, eller den katolske kristenheten. Og den østlige kristenheten, den, der fantes det så å si ikke hekseprosesser noen gang i det hele tatt, så den var helt... Thomas Aquinas, den store teologen, mente at visst nok så kunne det eksistere, men det var ikke noe å ta noe hensyn til, fordi djevelen hadde ikke noe makt likevel. Altså, så i kirken, så i middelalderen i kirken, så ble dette avfeid. Altså, ikke noe man ikke trodde på. Og derfor så hadde man heller ikke hekseprosesser i middelalderen. Heksene tilhører ikke middelalderen. Før 1250, før 1450, så kjenner man derfor til bare 50 hekseprosesser i Europa i det hele tatt. Etter år 1450 så begynner det å bli litt flere. Man kjenner til 150 prosesser mellom år 1450 og år 1500. Og da, ikke minst fordi at en galning som heter Jakob Sprenger begynner å røre på seg. Han gir ut boka Heksehammeren i 1487, og den er det mange som har hørt om. Heksehammeren, som viser hvordan man skal avsløre hekser. Men det de fleste ikke vet, er jo at denne Jakob Sprenger, han ble regnet som en galning i kirken. Altså, hvis det hadde vært i dag, så hadde han vært en eller annen karismatiker på ytterste venstrefløy, som alle hadde tenkt at han der liksom, han, det er jo samme hva han driver med, men faktisk så vet man at i 1485, Jakob Sprenger var jo tilknyttet av inkvisisjonen, og han førte da en rettssak i Innsbruck mot 57 personer som han mente sto i ledetog med djevelen. Og biskopen i Innsbruck, han ble så utrolig irritert på det her at han avlyste da hele rettssaken. Han utviste Sprenger fra sitt bispedømme og sendte den bort, og sa at hvis djevelen er i aksjon her, så er det i inkvisitoren og ikke i de som er anklaget. Og det er nok ganske typisk for hvordan kirken enda reagerte. Altså, man så på dette som fullstendig overtro. I 1490 så ble Sprenger ekskludert fra inkvisisjonen, for de mente han var for ekstrem, kunne ikke ha han der. Og det var først på begynnelsen av 1500-tallet igjen at han begynte på en måte å komme tilbake i posisjoner der han fikk gjort mer ugagn. Og det var på 1500-tallet at hekseprosessene begynte å måtte rulle og gå. Og det store, liksom, 150 år mellom 1550 og år 1700 var da hekseprosessene virkelig eksploderte litt, i den grad man kan si eksploderte. For når man sier hvor mange hekser var det egentlig som ble drept i Europa? 5 millioner, sier Dan Brown. Millioner, sier Arnulf Øverland. Områder i Tyskland som var helt avfolket fordi alle var drept. Hvis man går nøye etter alle rettsprotokoller og sånn, så viser det seg at man kan dokumentere 20 000 hekser som blir henrettet i Europa. Og det er mye, men det er tross alt litt mindre enn 5 millioner. Og man har estimert at det kan være 40 000, altså at man ikke har full oversikt. Men går man noe særlig over det tallet, så er man over i ren spekulasjon. For å ta Norge som et eksempel. I Norge så var det, tror jeg, tallet nøyaktig er 302 hekser som ble henrettet. Og i Norge så ble det, vet man at det ble ført 850 hekseprosesser. Og det som er ganske interessant med det tallet er at man har fått et inntrykk av myten er at hvis man først liksom ble anklaget for å være heks, så var løpet kjørt. Det var like godt å bli brent med det samme, liksom. Men altså, faktum er, som man ser her i Norge, at flertallet av de som blir anklaget blir frikjent. Og det er jo fordi at folk var ikke totalt idioter før heller. Altså, man skjønte når ting ikke hang på greip, liksom. Og En ting som stemmer at det stort sett rammet kvinner. 85% av de som ble drept var kvinner. En ting som ikke stemmer at man liksom har gjort det til myten at det var sterke kvinner som utfordret mennene som ble drept. Ikke riktig. De som ble henrettet var stort sett marginaliserte, fattige kvinner. Altså i vår tankegang så ville det vært tatere, sigøynere, alle som måtte, enda i dag altså, blir forfulgt, blir uglesett. Og hekseprosessene skjedde i de områdene der kirken og sentralmakten hadde minst makt. For eksempel Norge, de aller fleste hekseprosessene skjedde i Finnmark. Grenseområder som var omdiskuterte var utsatt. Grenseområdene mellom Frankrike og Tyskland var noen av de verste. I Roma hadde man nesten ingen hekseprosesser, altså der kirken virkelig hadde makt. Og en annen myte er jo at på en måte, inkvisisjonen var det verste. Men hvis man går inn i det faktiske materialet, så var inkvisisjonen den mest redelige domstolen som fantes i Europa på den tiden. Der flest ble frikjent. Fordi de var antagelig de som var minst overtroiske. Og nå må det sies at rettssikkerheten rent sånn generelt nok ikke stod så sterkt i Europa på 1500-1600-1700-tallet som den gjør i dag. Men det har med hele samfunnet å gjøre, og ikke med kirken å gjøre. Så egentlig så bildet litt det motsatte av hva man tenker. Altså hekseprosessene tilhører den folkereligiøsiteten som ligger under, og som kirken hele tiden måtte holdt nede og ikke tok inn over seg. Og så skjer det i en kort periode der den på en måte bare, og det har med ustabile sosiale og økonomiske forhold og svekkelse av kirken, som skjer rundt 1500-tallet, da får denne folkereligiositeten plutselig på en måte en slags eksplosiv kraft, og så går det et par hundre år før den på en måte igjen dør ut. Hekseprosessen er ikke først og fremst en kirkelig prosess, men det er en mer sånn folkelig greie i Europa som deler av kirken kom til å på en måte bli med på. Men det er jo faktisk sånn at i kirkens 2000-årige historie så er man nede i en 200-årsperiode som man i det hele tatt har latt dette ha noe plass. Dette med inkvisisjonen og sånn er også ganske interessant, for hvorfor er det inkvisisjonen har blitt så utrolig negativ klang? Hvem var det egentlig som gjorde inkvisisjonen til noe som var forferdelig? Det var de protestantiske protestantene på 16, 17, 1800-tallet, som tegna katolikkene så mørkt og elendig som bare det. Altså, det var en del av protestantisk propaganda mot katolisismen, å si hvor forferdelig inkvisisjonen var. Og dermed så får vi litt ris til egen bak da, når tida går. Men man har faktisk gått inn og undersøkt tallene. Og man mener at antall dødsdommer som ble gjennom historien, ble satt av inkvisisjonen, er kanskje ikke mer enn 5000. Og man har sammenlignet det med en fransk revolusjon, som da man kappet huet av 5000 i løpet av et par år. Så liksom, hvis man veier ting opp mot hverandre, så er kanskje ikke forholdet sånn som man tror. Men igjen, altså mytene lever veldig sterkt. Så dere leser Havets katedral, som er en av bestsellerne de siste årene. Altså, inkvisitoren der er jo en totalt forblindet maktperson som bare tenker på død og henrettelser. Jeg har en film om Luther som er ganske god, men som nettopp også formidler denne myten. Det er en replikk der liksom, inkvisisjonen fører ikke rettssaker, den utfører bare dødsdommer. Altså, som er på en måte myten som bare lever og lever videre. En siste punkt, kampen mot vitenskapen. For det, Det også en, på en måte en del av det store bildet at kirken og vitenskapen alltid har stått i kampsituasjon mot hverandre. Kirken har prøvd å hindre vitenskapen i å vokse fram, og flere ganger har den grepet inn for å ta livet av vitenskapsmenn eller lignende. Christian Horn, stifteren av Humanetisk Forbund, sier for eksempel at kirkens terror helt opp til 1500-1600-tallet markeres blant annet av behandlingen av menn som Copernicus, Kepler, Galilei, Bruno. Deres strid med kirken om det heliosentriske verdensbildet kjent stoff, men vi bør ikke glemme det, selv om det stadig blir brukt som paradeeksempler. Og spesielt, unnskyld, kampen mot Galileo og Galilei jo den klassiske. Og den har gått på Nationaltheatret, var det vel nå igjen, sist vår, i skuespillet til Bertolt Brecht. Og det skuespillet framstiller jo nettopp Galileo Galilei som den ærlige vitenskapsmannen som blir knust av kirkens makt og som må fornekte sin vitenskap og sin sannhet. Det som kan sies at Bertolt Brecht, når han skrev dette skuespillet, så var det jo som en metafor for det lille mennesket i kampen mot det totalitære regimet, og så bruker han på en måte denne historien inn i det og tegner den i det bildet. Det ikke et historisk skuespill som historie. Men igjen det også meningen da at kirken holder med alt man kan fast ved det jordsentrerte verdensbildet. Som man har arvet fra antikken. Og som man har fra mye av det kirkens lærde eller universitetene lærte på i middelalderen var jo hentet opp fra gresk tenkning fra antikken. De videreførte jo i stor grad greske filosofi og vitenskap og tenkning. Og i dette bildet må du si at faktisk gjennom middelalderen så var det jo kirken som bygde opp alle institusjonene, alle universitetene. Det var kirken som faktisk var stedet der vitenskap ble drevet. Og veldig mange av vitenskapsmennene var jo faktisk munker, sånn som for eksempel Copernicus. Copernicus, hvis vi begynner der, døde i 1543. Han var polsk pater. Han var den første som argumenterte for at jorden gikk rundt solen. Der man snakker om den kopernikanske vendingen, ikke sant? Der det jordsentrerte verdensbildet byttet ut med det solsentrerte. Han gjorde det for bedre å kunne forutsi himmellegemenes plasseringer. Men han gjorde en stor feil i beregningene sine, nemlig at man tenkte at alle himmellegemenene gikk i sirkelbaner. Og det var gresk filosofi, for det var det vakreste, det mest fullkomne. Men gikk man i sirkelbaner, så stemte ikke observasjonene. Så derfor så konstruerte man et utrolig komplisert system med såkalt der man gikk i sirkler rundt sirklene, og der man, gjorde man det avansert nok, så fikk man det til å stemme med observasjonene. Og det ofte sånn man gjør, ikke sant? Hvis en teori ikke stemmer, så kan man gjøre det mer og mer og mer komplisert, og til slutt så stemmer det. Men ofte så det et tegn på at ting ikke fungerer. Copernicus kan jo Dan Brown fortelle i boka Engler og dæmoner at han ble drept av kirken. Og så kan man lure på, hvor får man sånne opplysninger fra? Man kan jo slå opp igjen hvilket som helst leksikon eller Wikipedia eller hvor som helst og vite at Copernicus aldri ble drept av noen. Altså, eller var utsatt for noen rettssak eller noen ting. Copernicus var en munk. Kepler var jo den som videreførte hans ideer. Kepler, han døde i 1630, så det nesten 100 år senere. Og det var han som fant ut at planetene beveget seg i ellipsebaner, og ikke i fullkomne sirkler. Og dermed så fikk han observasjonene til å stemme igjen. Og så kommer Galileo Galilei etter Kepler igjen. Han døde altså i 1642. Og dette er en tid hvor Europa er ekstremt turbulent. Altså det er jo, alt er jo i bevegelse politisk, og det er masse større og mindre kriger. Vanskelige tider. Og man sier jo at den eneste måte, yrkesprofesjonen som virkelig var beskyttet på den tiden, det var vitenskapsmennene. De ofte ble hevet opp på et nivå over alle disse konfliktene. Galileo, han kom i en konflikt mellom ulike kirkelige retninger. For han ble støttet av jesuitene. Jesuitbevegelsen trykket Galileo til sitt bryst og mente at han hadde rett. Men en annen orden, dominikanerne, de mente at Galileo hadde feil. Og dermed så ble denne konflikten ikke bare liksom om en vitenskapsmanns meninger, men det ble en konflikt mellom ulike fraksjoner i kirken. Og det er verdt å merke seg kanskje at når man sier at kirken liksom kjempet mot dette heliosentriske verdensbildet, at jorda beveger seg rundt solen, at man vet jo at jesuitene brakte dette verdensbildet til Kina allerede på 1600-tallet. Altså, de lærte dem videre det, mens man drev og diskuterte det i Europa, da. Så det var ikke det at kirken var imot vitenskapen eller teorien i og for seg. Men Galileo var en utrolig... altså, han, noen ganger er man jo sin egen verste fiende. Og Galileo Galilei, han hadde en stor beskytter i en... kardinal som het Barberini, som også ble pave, Urban den 8. Men det er jo sånn noen ganger at vennskap går over styr, og så snur det seg til det motsatte. Og Galileo, han la seg virkelig ut med Urban, fordi Galileo var en utrolig arrogant fyr, og som kunne måtte tegne sine motstandere på en måte som gjorde at de følte seg utrolig tråkket på. Og i denne boka han ga ut, Dialogen, som han utvikler teoriene sine, så har han en skikkelse som heter Simplicio, altså den enkle. Og alle som leste den boka skjønte at dette var Urban, paven, og hans synspunkter som på en måte blir fordreid og latterliggjort og vist liksom som en enfoldig fyr som ikke skjønner så mye. Og han kalte alle som forkastet Kopernikus lære for mentale pygmer, tåplige idioter og så videre. Og så han var en som hadde et utrolig eksplisitt språk da. Og det som skjer er jo at paven slår tilbake. Og det er der rettssaken mot Galileo og Galilei kommer. Altså som en helt sånn personlig, et personlig oppgjør, som da på en måte løftes opp til en kirken mot vitenskapens sak. Og ja, Galileo og Galilei, han, det blir rettssak. Han tilbakekaller, sier nei, jeg sier, mener ikke det jeg sa. Han ble aldri utsatt for tortur. Han havnet aldri i fengsel, men han ble dømt til husarrest, som han til dels tilbrakte i erkebiskopens palass i Siena, og til dels i sin egen residens i Firenze. Og det er klart at det var ikke noe heldig, denne rettssaken mot Galileo Galilei. Alt sammen burde jo vært unngått. Men den handlet ikke om kirkens kamp mot vitenskapen. Den handlet om alt mulig annet, og ikke minst personlige feider. Og dette er blant annet gitt ut en bok om, som heter Kampen om solen, som går nøye gjennom rettssaken mot Galileo og Galilei og sånn. Og faktisk viser det seg at hvis man går inn i materien, at denne rettssaken er den eneste som man egentlig finner, der kirken på en måte går løs på en vitenskapsmann. Altså, Det ikke andre historiske eksempler fra denne tiden på at det skjer. Rett og slett for at det ikke en konflikt mellom kirken og vitenskapen. Men de lever heller, altså på denne tiden så det to sider av samme sak. Det kirkene som driver universiteten, det kirkene som, altså det de som, på en måte, munkene som vitenskapsfolkene i stor grad. Og vitenskapsfolkene de menneskene som mener de skal tenke Guds tanker etter ham. Som for eksempel Newton sier. Altså det grunnlaget for vitenskap, om man tror på en rasjonell Gud som har skapt en rasjonell verden, og derfor går det an å forske på verden. Og sånn har det egentlig fortsatt videre. Mange vitenskapsfolk har jo nettopp da opp gjennom århundrene vært veldig tydelige troende, helt fram til, hvis man tenker, The Big Bang Theory. Altså, hvem var den første som lanserte den? Det var den belgiske pateren Lemaitre, som nettopp grunnen til at mange hadde, liksom, at det tok lang tid før den ble omfavnet, var at man så den som nærmest kirkelig propaganda. Den gikk alt for mye hånd i hanske med en bibelsk forståelse, en kristen forståelse. Men etter hvert så måtte man jo akseptere at det faktisk var den, i hvert fall til nå, da rådende teorien om hvordan det hele begynner. Men det som tror jeg, grunnen til at man får denne virkelige kampen mellom kirke og vitenskap, det skjer mer på 1800-tallet. Altså da om den konflikten virkelig oppstår, og da man får dette veldig uheldige spørsmålet rundt darwinismen. Og det tror jeg kjernen egentlig i problemet. Og det ser vi ennå i dag, at folk som da, ut fra Bibelens tankegang, slåss med klør og nebb mot utviklingslæren, som bare sementerer denne myten om kirken mot vitenskapen, som for øvrig både teologisk tull og antagelig vitenskapelig relativt langt på jordet. Kampen mot utviklingslæren. Men det nå min mening. Jeg jo ikke akkurat vitenskapsmann, for å si det sånn. Men derimot teolog. Så det var for så vidt dagens innledning. Det var litt lett å følge med i. Skal jeg slå her?